Hei alle sammen. Godt å se dere. Det faktisk det år siden sist jeg prekte I frikirken. Tenk på det. Det kanskje ikke noe sjokk det da, for noen, men det, for meg det sånn. Tenk, liksom, det lenge siden jeg har stått her, og det jo... Jeg vet ikke, jeg tenkte jeg skulle begynne med en sånn Karl Oskar. Det noen som vet hvordan jeg hadde skikkelig dritt? Det synes jeg høydere fra siste året, Karl Oskar. Det var flere som kjente igjen det, at den kunne ha det skikkelig dritt, men så sa du videre, det noen som har I dag? Nå? Nå har ikke jeg det skikkelig dritt I dag og skikkelig dritt nå, men det noe en gang sånn at jeg vet ikke om det noen av dere som våkna opp I dag og kjente en litt sånn uggen følelse. Kanskje ikke hadde noen helt topp. Et ord til håp i den sammenheng, det kan jo være at det aller meste av det gode som utføres I verden I dag, det utføres faktisk av folk som ikke hadde det helt topp når de sto opp I dag. Det faktisk et faktum. Det ikke så unormalt å kjenne litt på, det morgen alt nå? Jeg kjente I hvert fall det på I dag. Jeg kjente jeg var litt trøtt, og jeg kjente at jeg har vært syk I ukes tid, og jeg kjente at jeg var spent på å preke her I kirka I dag, og det jo helt naturlig det. Det hadde vært deilig egentlig bare rulla seg rundt og sovet litt til. Men, her vi. Teksten I dag, jeg vet ikke de som veldig velbevandret og forbereder seg før de kommer, de leser kanskje kirkeårets tekster og vet hva dagen I dag egentlig handler om. Den handler jo veldig mye om mann og kvinne og ekteskap. Og det tre tekster. En første Mosebok, 1.26, ikke sant? Da Gud skapte dem til mann og kvinne I sitt bilde. Og så har du evangelieteksten som bryllup I Kanan. Og så har du på en måte forsynet meg Johannes oppenbaring som fyrer på med den nye himmel og den nye jord, den nye Jerusalem, og hvor vakkert og fantastisk alt skal bli, og så trekker den parallellen til som en brud presentert for sin brudgom. På en måte det liksom, det bildet da. Og så det jo lagt opp til nesten da, at jeg leder familiefokus sammen med Anne-Helene, kona mi. Og så tenkte vi som at da, det liksom sånn ekteskapssøndag, da kan man dra på litt. Men så kjente jeg at jeg hadde ikke lyst. Jeg hadde ikke lyst til å ta det I dag, så jeg skal ikke gjøre det heller, det det verste. Men jeg skal bare nevne helt sånn, det en litt spesiell søndag. På onsdag så begynner et kirkemøte, Norske Kirke, som faktisk vedtar, ser det ut som da, hvis ikke noe helt radikalt spesielt skjer, en endring av den kristne forståelsen av ekteskapet, som har vært over 2000 år, den blir nå endret. Og det blir veldig vanskelig og fra nå av kunne si at vi står for en klassisk kristen forståelse av ekteskapet. Det blir en veldig endring når nå en vigsel eller en velsignelse av likekjønnet ekteskap blir realitet I den norske kirke. Det ganske heftig. I fjor så ble 26.300 par viet I Norge. Av dem cirka 150-200 likekjønnede. Det en forsvinnende liten del mennesker. Dette handler ikke om å være for eller imot homofili eller for eller imot homofile mennesker, men det handler om det riktig at kirken skal la seg drive fra skanse til skanse? Hva blir det neste? Hva med det som står? Hva med? Mange store spørsmål. Jeg har ikke tenkt å ta den kampen I dag, faktisk, men det Vebjørn Selbekk kaller en glimrende leder I dagen I går, eller på fredagen. Den siste ekteskapssøndagen, sier han. Anbefaler virkelig å lese den. Det var tankevekkende. Det var faktisk... Ja, jeg kunne ha lest den og hatt det som dagens preken, men da hadde det vært Selbekk som hadde hatt den egentlig. Ikke jeg. Så, ok. Kan vi la det være med det? Les gjerne bibeltekstene for dagen og koste dere med den. Jeg glemte å si hva jeg heter. Trond Setlen heter jeg. Kom hit til Hamar Frikirke I 1993 sammen med min forlovede Anne-Helene på den tiden. Og vi havnet vel inn I kirka her. Nei, det var ikke tilfeldig, men... For min del, jeg var litt sånn, tenkte jeg skulle sjekke litt, liksom, hvor skulle vi gå hen når vi kommer til Hamar. Vi begynte, det var Grimerud som trakk oss hit. Har vært tilknyttet ungdom oppdrag og Grimerud ever since, som det heter på nynorsk. Og da så husker jeg møtte Nils Helge Karstad I alléen inntil Grimerud, og han sa, du, skal ikke dere bli med og lede lovsang I Hamar Frikirke? Og tenkte, ja, hvorfor ikke? Så ble vi med oss sånn. Så var han hekta, ikke sant? Ja, sånn det. Vi har vært medlemmer her og vært med her I siden 93. Vi var ute I misjon en treårsperiode, som familien og barna var små. Lille Simon var sitte bak miksepulten, var 3 når vi dro ut. Og Anne-Sofie var på 16, hun var da 10 måneder. Så jeg kjente meg veldig igjen når vi sendte disse folka som skulle til Afrika her. Da tenkte jeg, kjære Gud, der har jeg vært. Ikke Afrika, men akkurat sånn her og skulle sendes ut. Ja. Sånn det. Ungdom I oppdrag, vet du, det jo en dynamisk bevegelse av unge mennesker. De aller fleste av dere kanskje kjent med ungdom I oppdrag, og det jo det jo en berikelse, tenker jeg, å ha noe sånt I nærheten her på Hedningemarken. Det egentlig ganske unikt, det ganske utrolig. Og så det jo sånn at familiefokus da ungdom I oppdrag sitt familiearbeid, og det et tradisjonsrikt arbeid blitt. Vi har holdt på I 40 år. Siden 1976, og faktisk tusener på tusener på tusener av mennesker har fått være med på arrangementer, og det mye trøkk, og det mye skyv, og det mye som skal, ikke sant, det går unna, det går jamt og trutt. Ungdom og oppdrag, det en sånn apostolisk bevegelse. Man liker liksom å høre fra Gud, og så gjør vi det han sier, og så slipper vi liksom å ha veldig lang behandlingstid I styre, råd og budsjettbehandlinger. Det mer på at, god idé, let's do it, sant? Og det jo fantastisk. Det jo glimrende. Det jo et forbilde for svært mange menigheter og kirkesamfunn egentlig. Hvor det jo, vi skal nok tenke på det om ikke vi skulle begynne med litt mer misjonsvirksomhet, kanskje et annet land I løpet av den tiden. Jo, det skal vi tenke på. Mens jo det liksom, hva? Hva sa du Gud? Sa du Tyrkia? Ja, men da tar vi Tyrkia. Ja, vi gjør det I morgen. Du ledig til å dra? Dra. Sånn. Og så vi finner andre til din jobb. Sånn det litt sånn. Satt litt på spissen da. Mm, og det jo en glede altså. Og så... Så derfor så tenkte jeg nå at når det nytt år, ikke sant, og litt sånn arbeidstitel for dette som jeg skulle si I dag, da, når jeg landet på at jeg ikke skulle snakke om for mye om ekteskap og sånn, så, unnskyld, da postet jeg inn der, tok jeg inn der. så tenkte jeg på at høre og gjøre, det må være en god titel liksom, for det neste året, høre og gjøre, og kanskje si noe om visjon, si noe om på en måte, var jeg inn på der, så hadde jeg det som arbeidstittel. Så kjente jeg at jo mer jeg jobbet med det, jo mer ullen ble jeg armen, og sliten ble jeg å tenke på det. Jeg tenkte, åh, jeg orker ikke. Og det har litt å si med at de siste to årene har vært litt spesielle for meg. Det må jeg si. Jeg gikk på en smell for to år siden, faktisk, I mai. Og lyst til å dele litt grann om det, og litt om hvor jeg eller hvor jeg har gått, og noe av det jeg har kanskje lært for meg selv, da. Nå skal jeg være forsiktig med å gjøre allmenngyldige prinsipper av det jeg har lært. Men kan du plukke med deg noe av dette, så håper jeg det kan være nyttig. Det blir altså litt vitnesbyrd, men jeg har også lyst til å ta utgangspunkt I noe Paulus sier I sitt brev til kolosserne. Jeg gjør altså arbeidstittel, men jeg kommer til å endre den litt underveis. Man kan bli sigen av mindre. Altid skal man gjøre mer, alltid skal man... tråkke på. Så jeg leste litt kolossebrevet. Det har jeg egentlig gjort de siste 2-3 månedene, og det et fantastisk brev. Anbefaler veldig å grave litt I Paulus brev til kolosserne. Der det mye godt, altså, rett og slett. Og der står det en del, eller det står I hvert fall en liten bønn som han ber, hvor han sier liksom at om dere må få kjenne Guds vilje. Så tenkte jeg, det jo fantastisk. Tenk om vi kunne få kjenne Guds vilje. Så sier han noe mer som vi skal lese etterpå. Ja, det stod ikke den da. Det nei. Sånn. Og da, kjenne Guds vilje, det jo en enda bedre titel. For skal man gjøre noe for Gud? For Gud sjefen, og man skal gjøre noe for Gud. Ja, da det jo faktisk veldig viktig å vite hva sjefen vil. Men så det da. Finn ut av det. Hvordan gjør man det? Ja, det jammen ikke alltid så innmari enkel. Som sagt, I ungdom oppdrag så vi veldig opptatt av det. Vi har som et motto, kjenne Gud og gjøre ham kjent. Vi veldig opptatt av det, høre og så gjøre. Paulus, han skriver jo en del brev, og deriblandt et brev til denne unge menigheten av hedningekristne I byen Kolossæ. Og det et meget godt brev, masse gull der. Han har allerede I første kapittel en beskrivelse av Jesus, som helt drøy. Det har jo Paulus for vane å gjøre. Han gjør det også I Filippebrevet. Men jeg synes han veldig god. Altså, hjem I dag og les Kolossebrevet, altså, og puste ut og inn litt. Det veldig, veldig bra. Paulus, han sitter I fangenskap, etter selv å ha vært litt vel apostolisk. Han har pushet forkyllelsen litt langt, og fått seg en smekk for det, og sitter I fangenskap. Får ikke lov å gå løs. Det slipper vi forløpig her I landet vårt. Vi får lov å gå løs ganske lenge og si ganske mye rart. Men som god apostel så gir jo Paulus ikke opp, og nå det altså tid for en liten rettledning og litt formaning til den unge menigheten. det som hadde skjedd var vel at det hadde sneket seg en litt sånn vranglære og litt sånn loviskhet og litt sånn ymse. Det heller ikke tema I dag da. Vi hopper rett inn I vers 9. Kan jeg få det på skjermen, så det kjempefint. Kapittel 1. Og da det Epafras, som tydeligvis jobber da I menigheten. Han har vært hos Paulus med gode nyheter. Og han snakker om at de har en sterk og voksende kjærlighet I ånden. Jeg regner med at det betyr egentlig gode relasjoner, at det bra trøkk da. Mm. Så han også sier Paulus fra vers 9. Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som Herren verdig og som helt og fullt til glede for han, så dere bærer frukt I all god gjerning og vokser I kjennskap til Gud. Kraften fra hans herlighet skal gi dere styrke, så dere alltid utholdende og tålmodige. Og med glede skal dere takke far som satte dere I stand til å få del I de helliges arv I lyset. Ikke dårlig det. Ikke dårlig innledning til et brev. Det går an å lese et sånt brev noen ganger. Og det kan sies veldig mye om den teksten her, altså. Men jeg skal kortere helt ned et lite vers av det jeg leste. Utgangspunktet for det jeg vil si I dag, vers 9. Vi ber om at dere må bli fylt av Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Hvis vi får all den innsikten og visdommen som ånden gir og blir fylt av Guds vilje, da kan vi leve et liv gudverdig. Da kan vi gjøre det som sjefen vil. Altså, om vi skal gjøre det Jesus ber oss om med Guds vilje, da må vi vite hva han vil. Det et poeng å merke seg. Og hvordan kan vi kjenne Guds vilje da? Jo, det jo også noe man kan si mye om, helt sikkert. Men noen tips kan vi plukke opp her da. Paulus, han altså en som ber. Og han ber tilsynelatende en god del. Og jeg tror det kanskje en nøkkel her. Mm. Teksten I dag handler om hans bønn. Og han skriver ofte om sine stadige bønner. Mm. Han hadde skjønt at det var viktig å ha kontakt med hovedkontoret for å kjenne Guds vilje. Ha kontakt med hovedkontoret. Nå var ikke dette noe Paulus fant på helt seg selv. Han hadde plukket opp av disiplene som hadde plukket opp av mesteren selv. I Markus 1 så kan du lese om disiplene og en dag I Kapernaum. Det litt av en dag som blir beskrevet der altså. Det må jeg si. Det skjer ganske mye på kort tid, og det en ganske frisk start for disiplene. Og så ser du liksom på en måte, ja, du kan lese det selv i Markus 1, men dagen derpå, står det, eller dagen etter, mens det enda var mørkt, altså tidlig om morgenen, så forsvinner plutselig Jesus ut. Og disiplene, de tenker, hvor skal han nå da? Nå, etter den dagen I går, hva skjer nå? Og så hiver de på seg, om det var hunklet til sammen, eller hva de hadde, det vet jeg ikke, de hev på seg I hvert fall det de hadde, og så fulgte de etter han. Og hva så de? Hva skulle Jesus kunne ut og kjøpe seg en kebab? Nei, han skulle ikke det. De fant han bedende, står det. Jesus trengte tett kontakt med hovedkontoret for å vite hva som var Guds vilje, selv etter en dag som den som var beskrevet I Kapernaum, I Markus 1. Han kjente Guds vilje, Jesus kjente Guds vilje, og dermed kunne han sette den ut I livet med veldig enkle setninger og befalinger også. Vær stille, sa Jesus. Bli frisk. Stå opp, og enda drøyere, Lazarus, kom fram. Han visste hva som var Guds vilje, han hadde kontakten. Og når Jesus trengte så tett kontakt med hovedkontoret, da det vel ingen grunn til å tenke at vi trenger det noe mindre. Jesus modellerte, høre fra far, og så gjøre hans vilje. En glimrende modell, som jeg vet I hvert fall, mine venner på Grimerud og UiO generelt over hele verden, veldig opptatt av å få tak I. Han som liksom sjefen for UiO, altså rett under Gud, da, det jo Lauren Cunningham. Sant? Og han jo en fin kar, godt over 80 år, og kjører fortsatt på ganske så intenst. Han har vel flere døgn ombord på en jumbojet enn han har I senga si, fortsatt. En veldig alminnelig mann, men med en enorm kapasitet og mye trøkk. Og han har noen sånne gode livsprinsipper som enhver god UiO-er har lært seg, og for så vidt prøver å følge, så godt vi kan. Og det ene han snakker mye om, det det å leve I lyset med livet sitt. Leve I lyset, Johannes 1,9. Leve I lyset, så du har samfunn med, og, ikke sant, og kan bli tilgitt og renset, og samfunn med brødrene og søstrene. Det ene leve I lyset med livet, og så sier han, hør fra Gud, gjør det han sier, og gi aldri opp. Ja, jeg tror ikke det. Flotte prinsipper, men også krevende. Og så krever det litt sånn trening og visdom å leve etter de. For det må jeg si at livet stort. Veldig stort. Og det fort gjort å hive seg på en sånn bølge og tenke at ja, dette handler jo om å bare få gjort mest mulig på kortest mulig tid. Her det bare å kjøre på, legge bort sitt eget. Hvis du spør på da med litt sånn dø fra deg selv undervisning og måtte kjøre på, så kan man fort bli ganske sliten. Og det har jeg fått kjenne litt på kroppen. Av personlighet så jeg idealist. Det må man være for å holde på såpass mange år I ungdom I oppdrag. Du må liksom brenne for noe. Og jeg en fyr som brenner, og jeg trives egentlig ikke med å sitte veldig rolig. Jeg trives egentlig ikke med å sitte stille lenge eller ikke gjøre noe. Det må liksom skapes noe. Jeg ikke den store, den dypeste tenkeren heller. Jeg på en måte trives best med å liksom, ja, men det gjør vi noe med. Løsningsorientert som av personlighet. Og for et par år siden så var farten på karusellen, den var ganske, ganske høy, og det var ganske mange baller I lufta på en gang. Og jeg hadde kjent på en del slitenhet, men du vet hvordan det eller kanskje du vet hvordan det at du tenker at ja, men nå det jo så mye som skjer, så bare jeg kommer over, nå det tre helger til nå, så det faktisk litt pause. Ja, ja, så det jo litt der og da, men det skal nok, det blir snart bedre. Ingen som kjente igjen det? Ok. Og det å lede en sånn bevegelse som familiefokus, det et stort privilegium, men det også en litt sånn livsstilsjobb. Du liksom sånn alltid på jobb, ikke sant? Du vet, du engasjert når du leser en sånn artikkel som han hadde I dagen, ikke sant, som jeg visste til å begynne med, og så tenker du på det på kvelden, og så drømmer du om det om natta, og så tenker du, hvordan skal jeg få, ikke sant? Altså, det blir på en måte, det blir som ikke bare sånn, ja, og så går du på jobb og så gjør noe annet. Det liksom, det blir stort. Mm. Og så kom dagen, en dag I mai, en vakker vårdag. Jeg hadde vært både her og der, og kom flyvende inn vel først fra Stavanger, og så Bergen, og sånn, og undervisning og prat, og sånn, skulle inn på en DTS på Grimerud, og skulle snakke om relasjoner, sammen med Anne Helene, og så var det vel onsdag I den uka. Jeg kjente jeg var veldig sliten. I utgangspunktet kjente at måtte her går det, men sant, man har jo ting, dette kommer jo liksom fra hjertet, og man kjører på, og det går bra også. Plutselig, mens jeg sto der og underviste, så begynte jeg å høre meg selv litt utenfra. Og det litt ekkelt. Har du prøvd det? At du står og prater om noe, så plutselig så ser du deg selv litt utenfra. Og så mens jeg pratet, så tenkte jeg, tror du på det du sier nå? Ja, men lever du dette her da, Trond? Dette sant da? Ja, funker dette I praksis? Og så kjente jeg som at jeg, kuremanna, nå går jeg vel mye på autopilot her. Hva skal jeg? Og så ble det liksom bare sånn, ja, jeg kom meg til lunsj, og da var vi ferdige. Men Anne-Helene sa etterpå at det var som å, hva var som skjedde, sa han? Det var som noen skrudde av en sikring. Liksom, noe av lyset forsvant I øya kanskje, og det ble bare som en sånn bråstopp. Og så gjorde vi vel ferdig uka på et vis, men så var det også på en måte stopp. Og plutselig så var dette med å høre og gjøre og aldri gi opp. Det ble egentlig bare provoserende. Rett og slett. Altså, det ble bare så lite ordentlig. Helt stopp. Ikke noe mer høre og gjøre, eller aldri gi opp, skrev jeg her. Man bare gi opp som ble igjen. Ja, det grunn sant. Innledningen til en tung tid, altså. For du får liksom rokka litt på hele det du tror på, det du tenker på. Mye tanker og følelser. Og et eksempel som jeg har delt noen ganger, det jo litt heftig på mange måter, men jeg lå om kvelden og tenkte på, liksom, åh, om jeg bare kunne finne en snøfonn, og så bare legge meg til å sove I den, og så bare forsvinne, eller finne et stille fjellvann, og så bare blopp, borte. Det var utrolig deilig. Så tenkte jeg, ble jeg redd? Da tenkte jeg, guremalla, jeg suicidal? Tenkte jeg på, hva som skjer? Jeg har jo aldri liksom, tenkt sånne tanker før. Så tok jeg det opp med en venn og en medvandrer som også terapeut, og han hadde en litt sånn, hva heter det? Pragmatisk, det kanskje feil ord. Hadde I hvert fall en litt sånn enkel tilnærming til det hele, og han sa da at, nei, suicidal, sånn, det vet jeg ikke. Du vet, noen går med tanker om liksom, å kaste seg ut fra et hus eller foran ut en folkemengde, liksom, dø en voldsom død, og ofte det på en måte kanskje et tegn på at du trenger å bli sett, eller noe sånt. Sånn. Du har jo ikke det, du har jo heller behov for å bare bli borte. Kanskje du rett og slett trenger å finne litt hvile. Når du egentlig av? Når du stille? Og det måtte jeg jo tenke litt på, og det fant jeg ut at det var vel egentlig veldig sjelden. Jeg hadde så nesten en verdi i livet å være på. Altid bredt, alltid på, høre, gjøre, kjør på. Og det jo heftig det. Mm. Det slo meg det at eller han sa det vel han også, at du kan jo pushe det ganske langt sant, på gode visioner, svart kaffe og mye sukker. For litt adrenalin oppi det, så det veldig greit, men kroppen din, den lurer du ikke. Så, hvis du slurver med stillheten, så får du konsekvenser. Så, og det hadde han helt rett i. Tøffe tider, tøffe ord, for en ordets gjører og handlingens mann, som meg og mye å lære. Men faktisk, så når man ser på det etterkant, så har jo egentlig disse ordene om å leve i lyset med livet, og ikke gi opp, det har jo bare fått en ny mening, og en dypere mening. For var det noe jeg måtte bli testet på nå, så var det begge deler. Både det å være ærlig med hva som egentlig foregår, og ikke minst det å ikke gi opp. For det var forferdelig fristende, mye mer fristende å gi opp når det virkelig ble tungt, enn når det gikk i 100. Det ikke så vanskelig å kjøre fort når det gunna, vet du. Så var det jobben da, begynne å koble seg på først meg selv. Altså, liksom tenke, ja, men da får jeg fri. Nå kan jeg på en måte bruke denne tida til å finne noen gode ting jeg kan preke om, kanskje. Eller kanskje jeg kan lese noen gode bøker, noen oppbyggelige, ja, kanskje noen fagbøker. Og jeg kjente jo bare gulpen stod i halsen, bare ved tanken. Ikke sant? Det var ikke snakk om, altså. Ingen, ikke mulig. I stedet så måtte jeg begynne å koble meg på først meg selv, innse situasjonen, og så begynne å koble meg på de rundt meg. Mm. Til nærmeste, kona, finne en fotfeste og begynne å gå fremover med små skritt, sammen med andre også, innse at jeg ikke var eller uunnværlig. Det veldig irriterende, har du merket denne gang, at verden går videre selv om du hopper av. Jeg trodde ikke det, helt ærlig. Jeg trodde det at hvis jeg hopper ut av familiefokus nå, hvordan skal det gå da? Jeg sitter jo liksom med masse i hodet og masse, og jeg gjør jo noe hele tiden. Hvis jeg ikke gjør noe av det, da det blir stopp da. Og det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo ikke la det stoppe, for at det masse mennesker som også, ikke sant? Så det en kjempeløgn. Ja, men det fort gjort å tenke og tro at man uunnværlig. Ja. Og en vis mann som sa til meg en gang tidligere, at ja, men husk på det, Trondsson. Jesus har ikke gått av med pensjon. Du behøver ikke å gå inn og berge hele pakka. Han lever fortsatt, og fortsatt på hugget. Ja, man kan si mye om det her altså, men skal vi se om jeg skrev noe fornuftig her da. Mm. Ja, nei, det var det at disse aldri gi opp ordene til Lauren Cunningham. Ja, sammenligning jo også en god sak oppi det hele. Det hjelper veldig, det begynner å sammenligne dem med alle som ikke slitne, alle som faktisk klarer å stå i trøkket, og ikke minst Lauren Cunningham selv, som snart 150 år og fortsatt trøkker på. Og, ikke sant? Ja, det ikke så enkelt. Og så etter hvert så kom fokuset da på en måte å begynne å koble seg på hovedkontoret igjen. Begynne å finne veien litt tilbake til Gud. Ikke Gud som arbeidsgiver. Ikke noe annet enn bare Gud og jeg på det personlige planen igjen. Mm. Et vendepunkt, det ble, altså dette gikk jo, det går jo sin gang, ikke sant? Og alle som har vært igjennom det, de sier at ja, det går over, sånn, bare vær tålmodig, bare vent. Yeah, right. Og så tok jeg en uke på Modum, på der sånn sjelesorgsinstituttet på Modum Bad. Og så tenkte jeg at nå skal jeg slappe godt av. Det gjorde jeg altså, virkelig, det var fint å være der. Og så var det vel torsdagen, den uka. Det var hösten, jag plockade tyttebär när jag var där, gick många turer och sånt och så var det den torsdagen som jag på något var ute då tänkte att nu är snart uka över. Nu må jag då verkligen få satt ting på plats här på något jag har betalt pengar för det här och man må ju prova få en uttata. Inte sant? Inte bara tyttebär. Och så gick jag I skogen då ut på den flata furuåsen runt ut på Modum där, det är fantastiskt vackert och så Åh, tänkte jag, nå ska jag verkligen både klaga ut med nöd till Gud och kanske jag ska få något höra göra ett land I kant sån och så. Åh, så var det det kom ingen ord. Jag satt I tyttebärtua där ute I furuskävne och sa bara Jesus. 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 Jag tänkte Jesus. Det var inte mer. Och så kände jag bara att nå kan du få göra akkurat som du vill tänkte jag. Det hörs lite dramatiskt ut, men det var det jag tänkte. Gud. Åh, nu får du ta det. Jesus, gör akkurat som du vill. Och så var det rart. Akkurat där och då så kände jag plötsligt att jag fick lust till att börja och snickra. Bygga hus. Och det är ju det har alltså jag är utdannad tømrer, byggmästare och driver firma och sånt före på något sätt. Ja, opplevde missionskall som ungdom och haft det som mål hela livet att komma ut I mission. Vi var på Filippinerna, inte sant? Och när jag kom tillbaka från Filippinerna så blev det en sån grej att jag kan ju inte gå tillbaka och snickra hus för kravstora norrmän efter att ha varit ute och gett näring och mat till sultna människor. Hur kan jag då komma tillbaka och börja bygga hus för ja, som sagt kravstora norrmän som är mest upptatt av hur fina varmtvattenkranar de ska bada sitt. På måte, det blir helt tomt, helt hopplöst. Och liksom lyst att och snickra och bygga hus har varit helt borte. Men där på Tyttebärtua så plötsligt så datte ned I natt. Nu kunde det varit grejt att jobba som snickare. Är det klart? Var som ett land på sån. Så tänkte jag så satt jag och så kikade jag så jag på vägen föran mig I skogen. Den gick sån så svingte den plötsligt lite till vänster lite borte där och så vanligtvis så vill jag är en sån typ som tänker vad är runt den svingen? Vad är det som är där? Men så tänkte jag, det kan jag se när jag kommer dit, tänkte jag. Jag kan få lov att vara som det är. Det är säkert mer tyttebär runt där, men det får jag bara vara. Så får jag ta det dit. Och så såg jag mig tillbaka, så jag liksom husen och vägen jag hade kommit från. Och så tänkte jag, ja, här är jag nu. Och jag har inte mer att säga. Jesus, pust ut, pust in. Och så gick vi tillbaka. Mm. Och så var det en sån, där rakk jag akkurat en sån... akkurat en sån liksom husandakt för lunch. Så kom jag tillbaka till den och så stod prästen på han institutprästen han stod där och så var det liksom där liksom tidebönaktig, ikke sant? Så hade liksom inte de största förväntningarna må jag lindra med, men han stod jag tänkte att detta är fint, det är gott. Det var gott och det var fint. Och så sa han läste den från Matteus 5. Jag ska bara hänga med här sån. Varsågod här. Mm. Ja, Matteus 5. Lyssna på bergprekten. Så sa han, salige är de fattiga I ånden. För de ska arve Guds rike, de ska se Guds rike. Himmelrike är deras. Så han, vet du vad fattig I ånden betyder? Så jag tänkte, fattig I ånden? Ja, ja, det är ju fattig I ånden då. Eller som en sön som jag tror, åndsfattig. Det blir något helt annat egentligen. Men liksom, fattig I ånden, ja, nej, jag vet egentligen inte, tänkte jag. Det har jag egentligen inte tänkt så mycket på. Och så förklarade han att det är ju på något sätt när det är som när det är helt tomt. Det är liksom inte något mer att hämta sånt. Kanske du ska be sånt. Kanske du önskar att be och det enda som kommer är Jesus. 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 Och jag tänkte, men jag satt ju akkurat på Tyttebärtua där borte och sa Jesus, är jag fattig I ånden tänkte jag, det är. Och det är ett bra steg att vara. Fantastisk, tänkte jag. Det jag blev skikligt uppmuntrad, vet du. Spiste ju lunch och hade det ordentligt. Tänkte det här är ju bra. Tack Jesus, tänkte jag. Wow, detta är ju flott. Så det var så mycket för efterpå jag skönt att det som skedde ute den tua där var egentligen ganska flott, rätt och slett. Mm. Mm. Ett bra steg att vara. Det enda du klarar att si på utpust och inpust är Jesus. Okej. Okay. Lång historia, jag ska göra den I alla fall lite kortare. Jag har brukt tida sedan då och egentligen för också till att utforska stillheten lite. Det är ju utfordrande för en som mig som inte trivs med mycket stillhet, inte sant? Men det har nå vært et fokus for meg, og det fortsatt. Og jeg preker til meg selv i dag også, rett og slett. Og jeg har en liten andagsbok, som... Det dagens bokanmeldelse. Den indre rytmen under Henry Nouwens veiledning, som Charles Rigma, som har skrevet. Anbefales veldig, unge og gamle. Veldig enkelt, lettlest. Den gir meg noe hver gang jeg åpner den. Og leser sammen med Guds ord. Det utrolig flott. Og jeg tenkte jeg skulle bare lese et lite utdrag av en liten sak der som passer veldig godt inn i det jeg har lest. Det så mye vi må få gjort. Ekstra krav både hjemme og på jobben. Mer tid til familien. Hold oss i form. Planlegge neste ferie. Tid med venner. Følge opp barnas skoleaktiviteter. Fullføre det nye kurset i planlegging og ledelse. Livets runddans trekker oss inn i et utall av aktiviteter. Alle viktige, men alle krever stadig mer av vår tid og energi. Til og med kirkelige aktiviteter kjemper om vår oppmerksomhet og vil forplikte oss. Og når vi vil tjene andre mennesker med langsiktig støtte og omsorg, så forlanger det ofte mer av oss enn vi i stand til å gi. Og mens energien ebber ut, forsøker vi å rekke mer og mer, og vi ligner trær rykket opp med rot, som ligger der og spriker vilt med røttene i været. Og vi strekker engstelig armene opp mot himmelen, og ber om ekstra nåde og spesiell utrustning, når vi i stedet burde vært plantet på nytt i næringsrik jord. Dette handler ikke om å gjøre mindre. Det handler faktisk om å prioritere annerledes, slik at vi tar tid til å være stille. For i stillheten finner vi nytt håp og ny styrke. Henry Nouwen sier, tid brukt i indre fornyelse er aldri bortkastet. Den tida gir drivstoff til reisen, og enda viktigere, når vi øver oss i dette, vil den forme selve veven i vårt indre liv. Synes det godt? Det gir meg noe å tenke på, og det tegner et veldig sant bilde av livet, i hvert fall sånn som det har vært for meg. Vi forskjellige som mennesker, heldigvis. Og vi ser ting ulikt. Og som sagt, så jeg altså en type som ikke liker å sitte for mye rolig. Jeg har delt litt av mine utfordringer og min vei i dette. Din vei ser kanskje annerledes ut. Men felles for oss alle at om vi ønsker å kjenne Guds vilje, så må vi finne stillheten. Et indre sentrum, der den indre freden rår. Og der koble oss på hovedkontoret. Ikke først og fremst for å rive til oss arbeidslista med makt, men faktisk først og fremst for å la oss elske av han som har skapt oss og som kjenner oss til bunns. Gjenoppdage oss selv og varme oss i lyset fra hans kjærlighet. Nettopp for å kunne møte vår smerte og mangel på besluttsomhet med nytt håp og tro. Og jeg tror at vi kan adoptere den bønnen som Paulus ber her for menigheten. Herre, fyll oss med kunnskap om Guds vilje, og la oss få all den visdom og innsikt som ånden gir. Jeg tror det er en djerv bønn. Det er en bønn helt etter Guds vilje. Og når vi ber etter Guds vilje, så er det en god del løfter knyttet til det, rett og slett, i Bibelen. Får du bønnesvar på den bønnen, så vil det høyst sannsynlig snu opp ned på veldig mye, både i oss og rundt oss. Apropos det, i Apostelgjerningene 17:6, så står det om de første disiplene at de ble beskyldt for å snu hele verden på hodet. Og jeg mistenker vel at det er dette som er potensialet i denne bønnen som Paulus faktisk ber for menigheten i Kolosse. Så kan vi ikke gjøre det, kan vi ikke koble oss på hovedkontoret sammen, akkurat nå, akkurat i dag. Herre Jesus, vi ber om at vi må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir, sånn at vi kan leve et liv, Jesus, som er deg verdig, Herre, og som helt og fullt er til glede for deg, så vi bærer frukt i all god gjerning, og vokser i kjennskap til deg. Vi ber om at kraften fra din herlighet skal gi oss styrke, så vi alltid er utholdende og tålmodige. Og med glede, Herre, så takker vi deg, far, som setter oss i stand til å få del i de helliges arv i lyset. Takk, Jesus. Amen.